iddiam edirdi, amma Hindistan rəsmiləri ilk dəfədir ki, iddiamlarda Pakistan xüsusi xidmət orqanlarında adını çəkirlər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Kontekst verilişi davam edir. BMT Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı parıltılı hesabatını bəyənəcəkmi? Fevralın 4-də BMT-nin İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanda demokratiyanın uğurla inkişaf eləməsi haqqında hesabatı dinləyəndən sonra Azərbaycanın nümayəndələrinə xeyli çətin suallar veriblər. BMT-nin İnsan Haqları Şurası dünyada möhtəbər qurumlardan sayılır, amma məsələ burasındadır ki, keçən il şuranın imicinə ziyan vura biləcək bir hadisə baş verib. Şura İran və Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı pozuntuları araşdırmağı dayandırmaq haqqında qərar vermişdi. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları bu qərardan məyus olmuşdular. Demişdilər ki, avtoritar rejimli ölkələri şuranın regional qruplarına üzv seçirlər, onlar da səs vermələrdə bir-birlərinin xeyrinə belə qərarlar qəbul edə bilirlər. Beləliklə, Azərbaycanın hesabatı dinlənildi və fevralın 6-da şura öz qərarını açıqlayacaq ki, hesabatı bəyənir yoxsa yox. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Hökumət medianın fəaliyyəti və güclənməsi üçün bütün addımları atır. Keçən illərdə medianın müstəqilliyinə dəstək baxımından hökumət bir sıra vacib tədbirlər görüb. Sizcə bu sözlər hansı ölkə haqqında deyilib? Bunlar Azərbaycan haqqında deyilir. Özdə harda BMT-nin İnsan Haqları Şurasında. Deyən də Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovdur.
Среди мер по укреплению демократических принципов и прав человека реформа судебно-правовой системы занимает центральное место. В этой связи подчеркну, что судебно-правовая система страны была коренным образом реформирована.
Demokratik prinsipləri və insan haqlarını gücləndirmək tədbirlərində ədliyyət sistemindəki islahatlar mərkəzi yer tutur. Qeyd eləyim ki, məhkəmə hüquq sistemi kökündən dəyişdirilib. Qəbul olunan vacib qanunlar məhkəmələrin müstəqil olması, hüquq siyasətində demokratikləşmənin fundamental əsaslarını qoyub.
BMT-nin İnsan Haqları Şurası 2011-ci ilə kimi hər bir ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə baxış keçirməlidir. Universal dövrü baxış adlanan bu növbət dünən Azərbaycana da çatdı. Azərbaycanın hesabatının hansı əlavələrlə qəbul olunacağı isə sabah bilinəcək. Azərbaycan İnsan Haqları Şurasına 13 nəfərlik nümayəndə heyəti göndərib. Hesabatı heyətə başçılıq edən Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov verib. O deyib ki, Azərbaycan insan haqları ilə bağlı öhdəlikləri yalnız bəzi ərazilərində yerinə yetirə bilmir. Bunlar da erməni qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdir. Azərbaycanın hesabatında siyasi müxalifətin vəziyyətindən, söz və toplaşma azadlığından və başqa insan haqları problemlərindən danışılmır. Bu hesabatda hər şeyi gözəl qələmə verən Azərbaycan rəhbəri görəsən nəyə əsaslanır? Bəlkə ona görə ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurasının bir üzvü deyilə Azərbaycanın özüdür. Ancaq hesabatla bağlı çıxış eləyənlər Azərbaycanın müxalifət qəzetlərindən kəskin danışıblar. BMT-nin rəsmi internet saytında qaldırılan sualların, narahatlıqların və tövsiyələrin siyasi verilib. Bunların uzunluğu elə Azərbaycanın hesabatı qədərdir. Sanki hesabatın hər cümləsinə bir sual düşür. Şuranın 47 nəfərdən ibarət işçi qrupunun qaldırdığı suallar bunlar olub ki, mediaya təzyiqlərə niyə son qoyulmur? Medianın azadlığı üçün real addımlar atılırmı? Həbsdə olan jurnalistləri buraxmaq üçün hansı işlər görülür? Təminat varmı ki, ədliyyə sistemi hakimiyyətdən müstəqildir? İşgəncələrin olmaması üçün nə edilir və s. Tövsiyələr isə suallardan daha çox şey deyir. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, media azadlığını beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldırsın. Jurnalistlərə qarşı cinayətlər və zorakılıqlar effektiv şəkildə araşdırılsın və günahkarlar cəzalandırılsın. Dövlət rəsmiləri indiki praktikadan çəkindirilsin ki, tənqid olan kimi jurnalistə və insan haqları müdafiəçisinə cinayət işi açdırmaqla cavab verməsinlər. Toplaşma azadlığı, defamasiya haqda qanunvericiliyə yenidən baxılsın və ya dəyişdirilsin. Dövlətin bütün strukturları söz azadlığına hörmət eləsin. Azad toplaşmaq da qanun elə yazılsın ki, buna yerli hakimiyyətlər məhdudiyyət qoya bilməsin. Və nəhayət dinləyicilərimizi maraqlandıran məsələ ilə bağlı da tövsiyə verilib. İsveçin nümayəndəsi Mans Molander deyib.
Xarici radyoların FM tezliyində yayımının dayandırılması qərarından İsveç narahatlığını bildirir və Azərbaycana tövsiyə edir ki, media azadlığına tam riayət eləsin, beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq.
İsveçin BMT-nin İnsan Haqları Şurasındakı nümayəndəsi Mans Molander.
Bu reportajı Elxan Nəsiblə hazırlamışdı. Azərbaycan həm də artıq 8 ildir Avropa Şurasının üzvüdür. Düzdür, vaxt var idi siyasi məhbus siyahılarında minəcən ad var idi. İndi isə onların sayı onlarladır. Buna baxmayaraq, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə bir siyasi məhbusun olması da çoxdur prinsipi ilə. Şura siyasi məhbuslar üzrə yenidən Azərbaycana məruzəçi təyin edib. Avropa Şurası bununla onu demək istəyirmi ki, Şura üzvü olduğu 8 ildə Azərbaycan bu məsələdə 8 addım irəli getməyib. İndi Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətlərində bir gərginlik var. Monitoring komitəsindəki son müzakirələrdə Azərbaycandakı referendum və xarici radioların bağlanması məsələsinə görə Azərbaycanı tənqid ediblər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri isə hətta deyib ki, Avropa Şurası ilə münasibətlərə yenidən baxa bilərlər. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri isə bildirirlər ki, siyasi məhbus problemini həll eləməyin ancaq bir yolu var. Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Əslində gecikmiş qərardır. İndiyə qədər gərək Azərbaycan kimi ölkədə çoxdan siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi təyin olunuydu. Təbii ki, həmişə belə olub da, həmişə gərək kənardan təzyiq ola, Azərbaycan hökumətdə nəsə hansısa bir addımı ata.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimə Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Zahidova siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin təyin ediləcəyi ilə bağlı Avropa Şurası Hüquq Komitəsində qəbul edilən qərarı yüksək dəyərləndirir. Ayəndə Zahidovanın sözlərinə görə bununla siyasi məhbus probleminin həllində dönüş yaranacaq. Hələ 2005-ci ildə Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürmüşdü ki, siyasi məhbuslarla bağlı problemlər elə ölkə daxilində yoluna qoyulacaq. Bundan ötürü bəzi hüquq müdafiəçiləri və rəsmilərdən ibarət işçi qrup da yaradılmışdı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Millət Vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, son 3 ildə Azərbaycanda baş verənlər ölkənin üzərinə götürdüyü bu öhdəliklə ziddiyyət yaradır. Cəmil Həsənli hesab edir ki, əslində Azərbaycan keçmişə qayıdıb.
Azərbaycan öz üzərinə öhdəlik götürübdü ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə siyasi məhbus ola bilməz. Amma jurnalistlər və Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev bu qəbildən onlarla bərabər həbs olunan şəxslər sırf siyasi mülahizələrlə həbs olunublar.
Hələ ötən il Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirmişdi ki, əgər siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin edilsə, rəsmi Bakı bunu qəbul etməyəcək və o ölkəyə buraxılmayacaq. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərindən Andriya Serkili isə bildirib ki, onlar quruma üzv olan ölkədə həm məruzəçi ilə işləməkdən imtinanı anlaya bilmirlər. Ancaq cənab Herkel deyir ki, ümid edirəm ki, Azərbaycanda belə hal olmayacaq. Ancaq rəsmi Bakı hələ də hesab edir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasından olan Millət Vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, siyasi məhbus kimi təqdim edilən bütün insanlar siyasi baxışlarına görə yox, törətmiş olduqları cinayət əməllərinə görə həbs ediliblər.
O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin edilməsi, mən buna pis baxıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinin əllərində isə siyasi məhbuslarla bağlı düz iki siyahı var. Hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupuna görə Azərbaycanda 27 siyasi məhbus var. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə Azərbaycanda 66 siyasi məhbusun olduğunu deyir. Bu siyahıda olan siyasi məhbuslardan 27 nəfəri elə köhnə siyahlardan qalıb. Leyla Yunusun sözlərinə görə Azərbaycanda bu vaxta qədər siyasi məhbus probleminin həll edilməməsinə hakimiyyətin xarakteri imkan vermir.
Siyasi məhbus problemi Azərbaycan iqtidarında bir dənə usuldu. Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan demokratik qüvvələri saxlamaq qorxuda. Ki, hamı başa düşsün ki, kim açıq söz deyəcək, tənqid eləyəcək hükuməti, imkan var, onlar da sabah bu siyasi məhbusların sayını artsınlar.
Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycanda yeni siyasi məhbus siyahlarının yaranmaması üçün indi yeganə yol məruzəsinin təyin edilməsidir. Çünki bu məsələ ilə köklü və ardıcıl məşğul olmaq lazımdır.
Babək Bəkirin reportajı. Yer gəlmişkən insan haqları ilə bağlı mövzu ilə bağlı olduğu üçün söhbətimiz onda deyim ki, bizim saytımızda Azərbaycanda işgəncə metodları adlı məqalə ilə də tanış ola bilərsiniz. Ünvanı belədir saytımızdan azadlıq radiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda qiymətlər doğrudan mı düşür? Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbər var ki, Azərbaycandakı bazarlara su çiliyiblər. Bir neçə ay əvvələcən od tutub yanan bazarlarda indi qiymətlər düşür. Bunu hökumətdən deyirlər. Məmməd kişi inansın, inanmasın. Yaydan bəri dünya bazarlarında neft 3 dəfədən çox ucuzlaşıb, indi 40 dollaradır. Buna görə də bir çox ölkələrdə həm benzinin qiyməti düşüb, həm də daşınma xərcləri azaldığı üçün ərzaq və bəzi başqa məhsullar ucuzlaşıb. Azərbaycanda hökumət benzini ucuzlaşdırmaq niyyətində olmasa da, bir müddət əvvəl Sosial Müdafiə Fondundan demişdilər ki, məsələn 2009-cu ildə pensiyalar artmaya da bilər, çünki qiymətlərin düşməsi gözlənilir. Amma müstəqil ekspertlər deyirlər ki, ola bilsin ki, xaricdə qiymətlər düşür, amma bu hələ o demək deyil ki, xaricdən gələn mallar Azərbaycanda da ucuzlaşacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür rəsmi səviyyədə ölkədə bir sıra ərzaq məhsullarının qiymətlərinin azalması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Rəsmilər deyirlər ki, Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətlərində enmə müşahidə olunur. Bakının mərkəzindəki mağazaların satıcıları isə deyir ki, azalma yalnız 2-3 məhsulun qiymətində görünüb.
Yağların 2 ucuzlaşıb.
Ancaq yağların qiymətində ucuzlaşıb
müşahidə olunur. Kül Rusiyadan gələn mallarda biz kekslərdə zətdən var.
Nə ucuzlaşıb? Yağlar ucuzlaşıb, puxa yağları. Amma hələ ki, nə bilim, bizdə ucuzlaşma yoxdur.
Başqa bir mağazada da satıcı gözə çarpan ucuzlaşmanın olmadığını deyir.
Yo, düşməyinə düşüb deyir. Ancaq ki, hələ bir çəkəcək də köynü fark etmir.
Alıcılarla söhbətimizdə də onlar dedilər ki, bu qiymət azalmasının onların ailə büdcələrinə müsbət təsirindən danışmaq hələ tezdir.
Siz ümumiyyətlə hiss eləmişsiniz özünüz qiymətlərdə axır günlər. Biz nə isə ucuz almışsınız?
Yo, mən belə də cüzi.
Nə qədər məsələn fərq edir?
30 köpü, 50 köpü
alır. Deyirlər, axır günlər ucuzlaşma var ərzaqların qiymətində.
Siz hiss eləməmişsiniz? Deyirlər, amma hələ hiss eləməmişəm, doğru sözü. Deyirlər, televizorda çox danışdı, amma ki, görməmişəm.
Axır günlər nəyin qiyməti ucuzlaşır?
Üçünü görməmişəm. Mən aldığım qiymətlərdən yox.
Azərbaycanın gündəlik idxalının 40% ərzaq məhsullarının və gündəlik tələbat mallarının payına düşür. İqtisadçı Rövşən Ağayevin sözlərinə görə, Azərbaycana ərzaq məhsulları əsasən Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna və Belarusdan gətirilir. Bu ölkələrdə isə inflyasiya prosesi davam etdiyindən qiymətlərin enməsi gözlənilən deyil. Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətlərinin azalmasını ölkə iqtisadiyyatında kök salan bir sıra problemlər əngəlləyir. Ancaq iqtisadçı bununla yanaşı hesab eləyir ki, Avropadan gətirilən malların qiymətləri mütləq qaydada enməli idi.
Çünki bilirsiniz ki, ötən ilin sonuncu rübündən başlayaraq həmin Avro məkanında, ümumiyyətlə qərb ölkələrində deflyasiya prosesləri, yəni inflyasiyanın əks olan proses gedir, qiymətləri yenir. Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, idxal üzərindəki çox ciddi nəzarət var, insafçıların nəzarəti var, müəyyən oliqarx qruplarının nəzarəti olduğuna görə onlar heç vəzifə buna imkan vermək istəmirlər. Heç Azərbaycanda hökumət də qiymətlərin enməsində çox maraqlı deyil, çünki qiymətlərin enməsi həm də müəyyən dövriyyədən vergilərin itirilməsi deməkdir, azalması deməkdir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev də 2008-ci ilin iqtisadi yekunları ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə bildirmişdi ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər Azərbaycana birbaşa təsir göstərməkdədir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır və uğurla dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edir və bizim iqtisadi imkanlarımız, potensialımız güclənir. Yani biz tam şəkildə özümüzü bütün strateji məhsullarla təmin etməliyik. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə həmişə olduğu kimi çox böyük diqqət göstərilməlidir.
Dövlət başçısı çıxışında onu da vurğulayırdı ki, Azərbaycanın xarici bazarlardan asılılığını azaltmaq üçün dövlət 2009-cu ildə yeni istehsal sahələrinin yaradılması üçün sahibkarlara yardım etməkdə davam edəcək. Prezident Əliyevin fikrincə, bu Azərbaycan iqtisadiyyatını dünya iqtisadi məkanında baş verən mənfi tendensiyalardan qoruya bilər.
Aygün Muradxanlının reportajı. Əgər dinləyicilərimizə də müraciət edirik, siz də hansı sahədə qiymətlərin düşməsini müşahidə eləmişsinizsə, yazıb göndərə bilərsiniz 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə, həmçinin bu reportajla bağlı təəssüratınızı da, fikrinizi də. Kontekst verilişi davam edir. Qərbdə bir ifadə var, teflon siyasətçi. Bu ifadəni o adam haqqında işlədirlər ki, nə qədər qalmaqala düşsə də hamısından salamat çıxır. Yəni, xörək yananda teflon tabağa yapışmadığı kimi. Məsələn, Kaliforniya qubernatoru Schwarzenegger haqqında da teflon siyasətçi ifadəsini işlədirlər. Azərbaycanda Amerika səviyyəsində demokratik cəmiyyət qurulmasına yəqin hələ var, amma Azərbaycanda da elə vəzifə sahibləri var ki, illərdir heç nə onların kreslosunu silkələyə bilmir. 10 il qabaq Azərbaycan mətbuatında distrofiyadan əziyyət çəkən əsgərlərin şəkilləri çıxanda bəziləri Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin istefa verməli olduğunu demişdi. Yaxud bir neçə ay qabaq internetdə orduda didaşina halları haqqında videolar yaylanda da belə çağırışlar səsləndi. Azadlıq radiosunda uzun ömürlü nazirlərin portretlərini cızmaqda davam edirik və bir suala cavab tapmağa çalışırıq ki, onlar kresloda iş qabiliyyətlərinə görə qalırlar, yoxsa başqa səbəblər var. Səfər Əbiyev bir həftə qabaq 58 yaşını qeyd edib. Bəs onun nazir kimi uzun ömürlüyünün səbəbi nədir? Nazirin portretini həmkarım İlqar Rəsul cızıb.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsiyyəti bugün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
Fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıdan anadan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini, 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Sovet ordusu sıralarında Almaniyada, o cümlədən Baltikyanı, Cənubi Qafqaz və s. hərbi dairələrdə xidmət edib. Tağım komandirliyindən diviziya və hərbi birlik komandirliyinə qədər yüksəlib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək baş qərargahın əməliyyatlar idarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan baş qərargah rəisinin müavini ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev baş qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında Müdafiə Nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində Müdafiə Naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adınız, mübarək olsun, gələcək Səfər Əbiyev.
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında Müdafiə Nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun Müdafiə Naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə Nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan ehtiyatlı olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qani edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Onun bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki Müdafiə Naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Ordu rəhbərliyi demokratik müstəqillikdə həyata keçirilsə, ordu artıq nəzarətdən çıxacaq və ordu dəyən edir ki, o siyasətə qarışmır. Mənim üçün dövlətlərin uzun ömürlüyünün əsas səbəbi məhz budur.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələrə yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə Müdafiə Naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini Müdafiə Nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Müdafiə Naziri Səfər Əbdiyevin portretini İlqar Rəsul cızmışdı. Kontekst verişi davam edir. İranda azərbaycanlı gənclər indi də internetdə toplaşdıqları üçün tutublar. Bu haqda elandan sonra, kontekstdən sonra isə təxminən 10 dəqiqədən sonra sizi tanınmışlar verilişinə qulaq asmağa dəvət edirik. Bu dəfə qonağımız İrandan, əslən İrandan olan, İran-Azərbaycandan olan şair Söhrab Tahirdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Küçədə olmaz, meydanda olmaz, universitetdə olmaz. İranda azərbaycanlıların bir yerə toplaşıb öz mədəni haqlarını tələb eləməsinə qadağa qoyulub, xüsusən də tələbələrin. Nəinki ana dilində məktəb, hətta toplaşıb yaxşı yaşayış tələb eləyən azərbaycanlılar da zor gücünə dağıdılır. Elə bu yaxınlarda xəbərlərdə də eşitdiniz, İranın Xaniqahı Sorx kəndində polislə toqquşma olmuşdu. Su tələb eləyən azərbaycanlılara qarşı odlu silah işlədilmişdi. Artıq 21 nəfər kənd sakininə qarşı həbs cəzaları tətbiq olunub. Küçə meydanları nəzarətdə saxlayan polis indi də azərbaycanlı tələbələri internetdə toplaşdıqları üçün tutub. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailovanın İrandakı son həbslər haqqında hazırladığı reportajına qulaq asaq.
Qardaşım heç bir haqqına haqq eləməyib, heç bir cızıqdan çıxmayıb, heç bir yanlış yapmayıb. Bunlara inanırıq və qardaşımın hər bir inamına da inanırıq.
Bu, Təbriz Universitetinin tələbəsi Səccad Radmehrin bacısı İlahədir. Azadlıq Radiosuna bu müsahibəni verəndə o qardaşının nə üstə həbs olunduğunu belə bilmirdi. İndi Səccad Radmehr və 7 digər tələbəyə yanvarın 17-sində verilən hökm açıqlanıb. Amma hökmə oxuyanlar hələ də gənclərin niyə həbs olunduğuna qanuni izah tapmadıqlarını deyirlər.
6-sına həbs cəzası verilib və bu həbs cəzasının 2 ili demək olur ki, təliq olunub. Yəni.
Vəkil Nağı Mahmudinin sözlərinə görə tələbələrdən 6-sına 1 il həqiqi, 2 il şərti həbs cəzası, 3-ünə Dariyuş Hatəmi, Mənsur Əminiyan və Maqsud Əhdiyə isə bəraət verilib. Vəkilin sözlərinə görə yanvarın 17-sində verilmiş hökm müdafiəyə rəsmən təqdim olunan kimi o Səccad, eləcə də Ehsan Nəcəfi Nəsəb, Fəraz Zehdab, Aydın Xacı, Əmir Mərdani və Məcid Makuyinin adından apellyasiya şikayəti verəcək. Çünki ittihamları əsassız sayır. Tələbələri İran İslam Respublikasının əleyhinə təbliğat aparmaqda və qanunsuz təşkilat yaratmaqda günahlandırırlar. Bunun sübutu kimi isə onların tələbə vebloqu yaratmaları göstərilir. Yəni, internetdə gündəlik sayt yaratmaları. İndi sual ortaya çıxır ki, 6 nəfərin yığışıb bir bloq yazması qanunsuz təşkilat yaratmaq sayılır ya yox? Nağı Mahmudi deyir ki,
yox, bizcə belə bir şey yoxdur. Yəni, onlar bir dost kimi, bir neçə nəfər dost kimi vebloq açmışlar və bu vebloqda artıq tələbələrin məsələləri ilə uğraşıblar və orada bəzi xəbərlər yazıblar və məncə bu qrup və ya təşkilat qurma ya onun idarəsini ya təsis eləməsi anlamında ola bilməz.
Vəkil hesab edir ki, tələbələrin həbsinə səbəb elə həmin bloqlar, daha doğrusu orada yazılanlardır.
Ola bilsin ki, bəzi xəbərlər o qədər də bunların baxışlarında xoş olmasın. Təbii ki, onlar bəzi tutuqlanan tələbələrin barəsində xəbərlər yayıblar. Ya bəzi tənqidi məqalələr özləri ya başqa sitələrdən ya vebloqlardan çap eləyiblər. Ola bilsin ki, bunlar da buna görə susranılsınlar.
Amma vəkil bunun da günah olduğunu sübut edən bircə qanun tapa bilmir ki, məhkəmə hökmünə haqq qazandırsın. Məhkəmədən fərqli olaraq tələbələr Azərbaycan dilində məktəblərin açılması tələb olunan məqalələrində qanuna istinad ediblər.
Bu insanlar, bir Azerbaycanlı tələbə kimi bizim anayasada olan maddələr əslər ki, 30 il bundan öncə İranda yaşayan xalqlar və millətlərin öz ana dilində yazıb oxumaq və məktəb olması üçün olan maddələrin icrasını da istəmişlər və bu haqda da çoxlu yazılar və xəbərlər öz veblaqlarında yaymışlar.
Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, vəkillər adətən milli hüquqları tələb edənləri müdafiəyə cəsarət etmirlər. Eyni işi gördüyünə görə bir neçə dəfə həbsə düşmüş Salih Kamraninin təcrübəsi çoxlarını qorxudub. Vəkil Nağı Mahmudi isə deyir ki, o hələ ciddi təzyiqlərlə üzləşməyib, amma bu işləri başqa vəkillər götürmədiyindən sona çatdırmağı özünə borc bilir.
Xədicə İsmayılovanın reportajı. Yeri gəlmişkən bizim saytımızda Təbriz Ekspres bölümü var. İran-Azərbaycanlıların öz haqları uğrunda mübarizəsi ilə bağlı ən son məlumatları həmin bölümdə oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. İranda bu günlərdə İslam inqilabının 30 illiyi qeyd edilir. İl dönümə istinad edib biz də İran haqqında silsilə reportajlar hazırlamışıq. Bugün ondan danışacağıq ki, Amerikalılar İslam inqilabı ilə bağlı niyə yanıldılar? Necə oldu ki, ruhanilər hakimiyyətə gələn kimi Amerikanı İranın düşməni elan elədilər və bu qarşıdurma bugünəcən davam edir. Sizə İranı sevən bir Amerikalının etiraflarını təqdim edirik, amma o deyir ki, İran İslam inqilabının Amerikaya bir xeyri də olub. Ruzan Rəşid qızını dinləyək.
Xaricdə yaxşı təhsil almış bəzi mütərəqqi İranlılar kimi John Limbert də 30 il əvvəl İslam inqilabından başqa şey gözləyirmiş. İnqilabdan sonra Tehrana gedəndə Limbert Amerika ilə İranın yeni münasibətlərinə ümid edirmiş.
For example, in August 1979, 6 months
1979-cu ilin avqustunda inqilabdan 6 ay sonra mən Tehrana Amerika diplomatı kimi gedəndə ümid edirdim ki, oradakı yeni reallıqla dil tapa biləcəyik. Monarxiyanı əvəzləyən hökumətin formasından asılı olmayaraq yeni əlaqələr yaradacaq.
Amma John Limbert başqa reallıqla üzləşir. İslam inqilabı, İslam inqilabının şərəfinə yürüşlər keçirən ziyalıları da onların dəyərlərini də rədd edir. Limbertin fikrincə, onlar, yəni həm Amerikalılar, həm də ziyalı İranlılar hər şeyi başdan səhv qiymətləndirdilər. İnqilabı eləyənlərin onlar kimi yumşaq olmadığını, düşündüklərindən daha qəddar və amansız olduqlarını bilmədilər. Nəticədə İranla Amerika arasında şübhələr, etimadsızlıq, düşmənçilik yarandı və indiyə qədər də davam edir. Məhz bunun nəticəsində 1979-cu ildə İrandakı Amerika diplomatları girov götürüldü. Bunun nəticəsində Bandar Abbasdan qalxan İran sərnişin təyyarəsi Amerika gəmisinə hücum edən təyyarə oldu. Bunun nəticəsində İranda tələbələrin şəklini çəkmək istəyən Kanadalı jurnalisti ölənə qədər döydülər. Amerikalı əməkdaşları ilə HIV-dən danışan alimləri həbs elədilər. İnqilabı Amerikalılardan qorumaq naminə filan şairi, filan alimi, filan tərcüməçini öldürməliyik hökmləri asanlıqla səsləndi. İran özünə dost seçməli olduğu tərəfləri də özündən döndərdi. Ona görə İraq İrana hücum eləyəndə, Səddam Hüseyn İranlıları qazla zəhərləyəndə kimsə ayağa durmadı. Bəs bütün bunlar necə oldu? John Limbert deyir ki, baş verənlərdə Amerikanın da rolu var. Düzdür, İslam inqilabının arxasında Amerikanın durması barədə deyilənləri Vaşinqtonda rədd edirlər. Amma şahidlərin dediyinə görə Rıza Şah bilinmiş ki, xaricilər onu istədikləri vaxt devirə bilərlər. Hər halda onun atasını da hakimiyyətə gətirən də devirən də xaricilər oldu. Üstəlik 73-cü ildə Amerika İrana səfir kimi Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin keçmiş rəhbərini göndərmişdi. İkincisi, dinin rolu lazımınca qiymətləndirilmədi. Amerikadakılar dindar deyəndə yaxşı təhsil almış İranlılarla, mariflənmiş dindarlarla danışırdılar. Heç kimin ağlına gəlmirdi ki, Ayətullah Xameyni milyonları arxasınca apara bilər. Üçüncüsü, Qərb Şahın populyarlığına, İranı müasir ölkəyə çevirəcəyinə inanırdı. Amma John Limbertin özü də İranda olanda gördü ki, Şahın köməyi ilə təhsil almış orta İranlı monarxiyaya ya nifrət edir, ya da heç bir münasibət bəsləmir. Və nəhayət dördüncüsü, inqilab zamanı Amerika İranla bağlı uzaq görən olmayıb. Nəticədə İranlılar 30 ildir inqilab hökumətinə dözməli olurlar. John Limbert.
Today, like at that time, the Iranian people deserve better than what they have.
İranlıların indikindən daha yaxşı həyata haqqı var. Bu yaradıcı, sənətkar, insani xalqın talantını, arzularını reallaşdırmaq üçün daha yaxşı imkanlar olmalıdır. Xalq sülh, azadlıq, təhlükəsizlik barədə arzularını reallaşdırmalıdır. Səhv fikrinə, səhv geyindiyinə görə həbsə atılacağından qorxmamalıdır. 30 il əvvəl mən də, İranlı dostlarım da bu imkanları inqilabın yaradacağını düşünürdük. Mən bunu hələ də gözləyirəm.
Limbert İslam inqilabının bəlkə də yeganə müsbət nəticəsini də sadalayır. Amerikalılar üçün müsbət nəticə odur ki, onların ölkəsində indi minlərlə təhsilli, peşəkar İranlı həkim, alim, biznesmen var. Amma bəziləri İranlı deyəndə hələ də diktatura, fanatizm və terrorçu barədə düşünür.
Ruzanna Rəşid qızı, bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşmamışdan əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn bir mesajı da oxumaq istəyirdim ki, hansı sahədə ucuzlaşma görmüsünüz? Dadsız, tez turşuyan zavod çörəkləri güya ucuzlaşıb olub 30 qəpi, amma qalan keyfiyyətli çörəklər 40-50 qəpi olaraq qalır. Bunu imzasız dinləyicimiz yazıb. İndi isə tanımışlar rubrikasını başlayır.